Il-qom għal ħames program fis-sensiela ta' Vjaġġi Enċiklopedici. Program ta' tfittxija. Program ta' skoperta. Program li fih insibu affarijiet li konna nafu bihom, ma konniex nafu bihom, jew konna naħsbu li nafu li huma mod, u fil-proċess forsi nintebħu li huma wkoll mod ieħor. Għajna l-programm ieħor fis-sensiela ta' Vjaġġi Enċiklopedici flimkien miegħi Tony Sant. Hawnhekk qed nippreżentaw affarijiet illi għandhom x'jaqsbu mal-enċiklopediji. Però minħabba li qegħdin fis-seklu 21 u issa kitħalna fit-tieni deċennju ta' dan is-seklu, l-enċiklopedija prinċipali hija l-Wikipedia. Il-Wikipedia hija enċiklopedija online u mibnija fuq ħames prinċipji bażiċi. Dawn huma magħrufa bħala il-ħames kolonni li fuqhom hija mibnija il-Wikipedia. L-ewwel, il-Wikipedia hija enċiklopedija. It-tieni, il-Wikipedia tħaddan perspettiva neutrali. It-tielet, il-Wikipedia hija ħielsa u b'xejn. Ir-raba', l-edituri tal-Wikipedia għandhom jirrispettaw lil xulxin u jikkomunikaw dejjem b'mod dinjetuż. Il-ħames, il-Wikipedia m'għandhiex ħafna regoli fissi. Apparti hekk, tajjeb ukoll li ngħidu illi il-Wikipedia hija enċiklopedija online miktuba b'madwar 300 lingwa, inkluż il-Malti. Il-verżjonijiet tal-Wikipedia b'lingwi varji mhux kollha huma żviluppati indaqs. Lingwi kbar għadhom ferm aktar tarif fihom minn dawk b'lingwi illi mhux mitkellma jew kellha mhux miktuba minn daqs tant nies madwar id-dinja. Dan huwa il-każ tal-Malti, s'intendi. It-tema tiegħi hija li permezz ta' din is-sensiela tal-programm ta' Vjaġġi Enċiklopedici, il-Wikipedija bil-Malti tkompli tittejjeb. Din biċċa xogħol illi trid issir b'mod kollaborattiv. Int li qed tisma' lili nitkellem bħalissa, tista' tikkontribwixxi għat-titjib tal-Wikipedija sew bil-Malti kif ukoll b'lingwi oħra li taf jew jinteressawk. Tajjeb li ngħidilkom x'għandna preparat fil-programm tal-lum. Il-programm tal-lum huwa maqsum fit-tnejn. Fl-ewwel parti jiena se nkun qiegħed inlaqgħakom ma' xi ħadd illi qiegħed jgħinni fil-vjaġġ enċiklopediku tiegħi. Xi ħadd illi jew storikament jew inkella attwalment jew forsi anke il-quddiem għeni jew qed jgħinni jew se jkun qed jgħinni biex nimraħ f'din id-dinja enċiklopedika. Xi drabi dawn se jkunu nies li nafhom, drabi oħra se jkunu nies li għadni għasiltqajt magħhom. Tista' anke tkun int kif jgħidu. Imma ħafna drabi dawn se jkunu nies li b'xi mod jew ieħor huma attivi jew f'din il-tfittxija personali tiegħi jew inkella fid-dinja enċiklopedika b'xi mod jew ieħor mod partikolari kif din torbot mal-Wikipedia. Fit-tieni parti mbagħad namlu tfittxija partikolari illi b'xi mod jew ieħor torbot ma' dak illi niltaqgħu miegħu fl-ewwel parti. il-vjaġġi enċiklopediċi kellna diġa aktar minn okkażjoni waħda fejn tfaċċat kwestjoni ta' traduzzjoni. U kwestjoni ta' traduzzjoni fis-sens ta' mhux biss sempliċement biċċa xogħol illi tinvolvi it-traduzzjoni, imma traduzzjoni illi tħabbadna għal xi raġuni jew oħra. Imma it-traduzzjoni hija xi ħaġa illi allura indubjament hija fil-qofol ta' dawn il-vjaġġi enċiklopediċi, u naħseb illi l-raġuni jew l-għenija għalkemm mhijiex l-unika raġuni hija illi l-enċiklopediji huma miktubin tradizzjonalment bil-lingwi l-aktar mifruxa madwar id-dinja. Issib enċiklopediji bl-Ingliż, issib enċiklopediji bil-Franċiż, u anka nimmaġina jien bl-lingwi kbar bħalhom l-Arabi, r-Russu u ċ-Ċiniż. Imma naturalment għal dawk illi nistgħu ngħidulhom lingwi żgħar bħalmu għal-Malti, ġifier żgħar fid-daqs tal-anqas, l-ammont ta' nies madwar id-dinja illi jitkellmu u jiktbu regolarment bil-Malti u afferman as minn nofs miljun, allura hawnhekk ċirkostanzi huma differenti fejn jidħlu l-enċiklopediji tal-anqas u hemm indubjament il-bżonn ta' traduzzjoni. Biex inħarsu aktar mill-qrib lejn dan is-suġġett, jiena llum għażilt illi niltaq fil-vjaġġ enċiklopediku tiegħi ma' Mark Vella, illi huwa l-uffiċjal għal-lingwa fir-rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta. U miegħu bdejt billi anke nitkellem dwar kwestjoni illi għajdu hekk timmotivana biex inħarsu lejn dan is-suġġett b'aktar serjetà. U danna jirrelata ma' xi ħaġa li konna rajna anke fl-aħbarijiet ftit ta' żmien ilu, forsi sentejn tlieta, jew forsi tikka aktar issa, dwar il-periklu għal l-estinzjoni ta' l-ilsin Malti fid-dinja online.
Il-biċċa tal-estinzjoni diġitali sirt naf biha għaliex kien kiteb xi ħaġa fi żmien xi sentejn tlieta ilu l-Ministru Bartolo dak iż-żmien. U għax kien sar rapport tal-Mitanet li hija għaqda dwar il-jekk miss bħalissa dwar il-lingwistika u l-kompjuterizzazzjoni, digitalizzazzjoni, kien kitiba fost l-oħrajn professur Ray Fabri, da kien jisust ħarriċ dwar il-digitalizzazzjoni f'kull lingwa, u l-Malti insomma għawx hekk f'dak iż-żmien li kien xi snin ilu il-prospetti tiegħu rigward il-digitali kienu daqsxej limitati ġifiri, għadhom limitati, pero naħseb un-baddejna nimxu daqsxej l-qoddim.
Imma aktar minn kollox, tal-anqas ngħid jien, dina aktar xilli hija kwestjoni ferm aktar miftuħa dwar l-ilsin Malti, ir-relevanza tiegħu, l-użu tiegħu, postu vis-a-vis anke lingwi oħra.
Anke f'xogħli, il-Malti kemm għadu importanti, il-Malti ħaj jispiċċa bħala lingwa u dawn isiru anki lill-lingwisti professjonisti ġifiri. U naħseb hemm differenza bejn il-lingwa mitkellma kifen nitkellmu jien u int bejnietna li tibqa' veikol importanti ħafna ta' komunikazzjoni bejn il-Maltin. Ġifieri oralment il-Malti għadu ħaj ħafna, ġifieri importanti il-Malti baqa' minkejja li il-Maltin stess xi kultant jażlu li ma jużawx jew minkejja li hemm dominanza globali tal-Ingliż li dejjem ta' fas fuq. Però mbagħad fid-diġitali għandek problema minħabba li default tal-komunikazzjoni miktuba tidher li għall-Ingliż. Sewwa? Fidina ra ħafna jiena hemm kemm il-darba nkellem lin-nies anki fuq kwistjoni ta' xogħol b'Ingliż formali ħafna kważi Vittorjan, kollu ħafna your good self u kindly u x'naf jiena. Bl-email nitkellmu hekk, ma niftemux xi kultant, mbagħad naqbad it-telefon u nkellmu bil-Malti, bil-Malti kurrenti u hemmhekk niftehmu. Jiġifieri hemm dak divarju anki ta' fint l-Ingliż li nużaw, il-Malti kif nużaw, eċetera. U fil-każ tad-diġitali jiena li narax jiena mhix tekniku, però billi ovvjament nuża ħafna l-internet bħalma jużaw kulħadd. Jien xi kultant inqabbel, pereżempju kemm il-darba ikun li tiffittex xi ħaġa, niggooglja xi ħaġa. U tiġini bil-Malti l-kelma. Il-kunċett ġili bil-Malti u memx wis possibilta li wieħed iddaħħal xaġa bil-Malti fil-Google natu kas u jiġuħ sensila ta' riżultati da' skem jiġuħ bl-Inglis jew il-snoħrajn. Minna fajt vera bażi, ċfina jekk nagħmel kif taqli bajda bil-Malti fil-Google, jaf ma jkollix daqshekk riżultati, immanki pereżempju ikolli bżonn irid nagħmel il-membrane fuq il-bejt. Jew irid inkaħħal ħajt għall-argument, ċfi dawn huma termini li ilha bil-Malti nafhom, jiġifieri jekk għandi bżonn inkaħħal il-ħajt, ħansaqsi xi ħadd bil-Malti isma' kif tagħmel tikħina mal-ħajt, kif taddi l-elettriku, kif taddi d-dawl. U ma nistax iddaħħalha bil-Malti għax mhux sensib riżorsi. Ħajkolli nintroduċiha f'moħħi how to plaster a wall u x'naf jiena, il-materjali nafhom bil-Ingliż. Iċfi hemmhekk għalija dik hija in-nuqqas diġitali li hemm fil-Malti fejn hemm ħafna riżorsi bl-Ingliż m'għandix xi ngħidu, però il-kontenut bil-Malti huwa biss kontenut li huwa jew tal-gazzetti. Jew inkella ħafna materjal tal-istituzzjoni Ewropej, jiġifieri jiena hawn nittraduċi ammont minnu.
Kollox sew. Mela ħalli niffukaw ftit fuq il-Malti fl-istituzzjonijiet Ewropej. Dan wara kollox huwa fejn l-ilsin Malti tal-anqas fl-istorja riċenti tiegħu ha anke arja oħra nistgħu ngħidu. Anke ha dinjeta kważi ġdida. U attenzjoni professjonali lejn it-traduzzjoni bħalma ftit li xejn kellu qabel fl-istorja tiegħu. Iba din hija xi ħaġa ironika tal-anqas ħafna minna narawha b'dan il-mod. U anke Mark Vella hekk jara bladun.
Ironiji di fija il-fatt li l-Malti huwa l-sin uffiċjali tal-Unjoni Ewropea apart li ta' 20 lingwa oħra minn lingwi li huma meqjusa. Jekk mużar mitkellma inqas bħalli Sloven jitkellmu 2 miljun ruħ, sa ovvjament il-Ġermaniż, il-Franċiż, it-Taljan, il-fatt li l-Malti lingwa uffiċjali fisser li għandu l-istess drittijiet u l-istess dmirijiet, insomma, huwa lingwa indaqs f'kollox ma' lingwi l-oħrajn. U allura jingħata l-istess riżorsi. Għandek l-istess numru ta' tradutturi, kulħadd juża l-istess għodot u x'naf jien. U allura f'daw il-kemmina, kemmina nitraduċu, f'daw 15 sena u iktar, anki t-teknoloġija biex titraduċi l-Malti, żviluppat pari passu ma' dik tal-lingwi oħrajn. Iġifieri Malti, fl-istituzzjoni Ewropej, it-tradutturi barranin, l-esperti tekniċi, plus it-tradutturi Maltin, ħolqu minjira ta' riżorsi biex titraduċi l-Malti, biex titraduċi volum industrijali ta' Malti, miljuni ta' paġni biex niftehmu. Iġifieri inti għandek l-automatic translation, jew il-machine translation, l-issa saret dik li nsejħu l-neural, iġifieri taħdem iktar skont il-patterns tal-moħħ, fejn inti tista' titraduċi permezz ta' magna, flok toqgħod tikteb kelma mill-ġdid fuq paġna vojta, il-magna tik traduzzjoni kważi lesta ġifieri. Ġifieri dan għall-Malti wkoll sewwa, u riżultati tajbin ħafna. Xi ħaġa li naraw mbagħad fleet translation li hija pjattaforma tal-machine translation li hija bl-aħlas għall-ċivil kollu tal-Ewropa kollha, biex anke Malta nużaw biex niftehmu, u inti missejt magħha wkoll għax għandha użi anki għall-Wikipedija. Ovvjament hemm il-glossarji, hemm il-database tal-liġijiet Ewropej, l-Urlex, hemm il-jate database terminoloġika li għanda il-lingwi kollha tal-Unjoni Ewropea, għanda il-nomenklatura bil-Latin u hemm il-Malti wkoll. Ċvet ngħidu eluf ta' termini. U għandek żewġ terminologi full time, almenu fil-Kummissjoni Ewropea fejn naħdem jien, li da xogħolhom huwa li jippopolaw dit-database bit-termini Maltin u li joħolqu t-termini jirċerkawhom u hekk. L-ironija hija u x'għad saqsili mhilux għall-intervista. Li ironikament l-istituzzjoni Ewropej jipproduċu iktar Malti miktub milli jipproduċi ċivil Malti, milli tipproduċi il-gvern jew il-public administration Maltija. U fil-fatt jekk tidħol fl-internet hemm ħafna riżultat tal-Unjoni Ewropea. Ċi jekk tfittex termin u ħanajd da xi iktar tekniku, f'eżempju fejn naf jien dialogu. politika, affarijiet hekk, insomma, anki affarijiet li għandhom x'jasmu ma' policies fejna fin agrikoltura. Ħassib li agrikoltura ħa tkun semmi żgur ħafna iktar meta dottur tal-Unjoni Ewropea milli mill-gvern. Mhux biss kwistjoni ta' ċokk kont ukoll jiġifieri, għax ovvjament inti għandek pereżempju fil-kummissjoni almenu għandek dawk il-50 traduttur dejjem jipproduċu. Imma anki minħabba li m'hemmx politika lingwistika li hija miktuba jew ċara li tajt li għandek tipproduċi kollox bil-Malti. U bħalma nafu hemm ukoll it-tendenza li d-dokumenti importanti, l-policies importanti, intuhom isem bl-Ingliż, nipproduċuhom bl-Ingliż u hekk. Li nikkonsla imma nikkonsla bil-qrusa kon amarezza huwa li din hija tendenza li pereżempju tara wkoll l-Italja li aw l-Italja hemm it-tendenza li pereżempju xi ħaġa li ħatkun daqqa jgħidu bil-Latin. Sewa huna tantum porċellu miġri l-affajt tal-biż jgħidulok bil-Latin. U l-affajt li jridu jippressjonaw dwarhom jgħidulok bl-Ingliż. Taf int il-recovery plan, il-family day. Jiġri dik dieħla l-Italja, aħna daħlet ovvjament. Aħna ġifieri nużaw l-Ingliż mill-ewwel u mbagħad il-Malti.
U le qed titkellmu dwar hekk ma jistax jonqos illi nosservaw illi meta tidħol għal traduzzjoni fuq livell tekniku, fuq livell professjonali, mbagħad jibdew jitfaċċaw anka ċertu anomaliji. Imma anomaliji li ssibhom anka f'lingwi relattivament żgħar oħra, imma fil-Malti għandna minnhom dawn l-anomaliji, indubjament, u anomaliji li jħolqu ċertu faxxi.
ċertu anomaliji tkun. Per eżempju l-famuża Nederlandiż, Olandiż u issemmek jidħol il-politika. Jiġifieri jiena minn ewwel id-dinja in-nies ta' The Netherlands biex ngħidha bl-Ingliż dejjem sejjaħ nilhom Olandiżi. Malta labet il-futbol kontra l-Olanda. U dik hija metonimja. The part for the whole, għax l-Olanda huwa reġun tan-Netherlands, però ma nafx jekk hux nikxef xi segret statali, però the Netherlands hija għażla politika imposta mill-Olandiżi. Jiġifieri għalkemm jiena ngħid Malta labat ma l-Olanda l-bieraħ, fid-dokument irrid nikseb li l-gvern Nederlandiż. Għamilna żmien konna seħu l-pajjiżi baxxi. Għaliex? Il-gvern tal-Olanda jrid jimmarkja li lu nifsu bħala The Netherlands, mhux bħala Holland. L-istess pa Repubblika Ċeka li tsejħu lilhom infushom issa Ċekja. U mbagħad issa il-famuża l-Ingilterra, Gran Brittanja, Renju Unit. Ġi dik hija meta nkunu qed inħarġu li traduttur tagħna biex jagħmlu l-eżami biex isiru tal-post bħala tradutturi. Dik intuilhom bħala l-sfida ta' traduzzjoni, fim tiġifieri artiklu tal-Economist li għajdlek British, English, ta' fit, speċjalment fil-Brexit, meta mbagħad kien hemm il-kwistjoni tal-Iskozja, l-Irlanda, dik hija u ġieħ taras li però qed isib is-soluzzjoni tagħha. Għaliex għandek aħna ngħidu l-Ingliżi għal kollha. Jiġifieri l-Ingliżi nużawha kollokjalment għal kull min joqgħod fuq il-British Isles, sewwa, u mbagħad okej ngħidu Skoċċiż, ngħidu Welsh. Għandek il-fatt li Welsh m'għandix Gallis bħal Galleżi, ġifieri Welsh, dik problema. Għandek l-Irlandiżi tal-Ejre u tal-Irlanda ta' fuq. U mbagħad għandek li l-isem uffiċjali huwa The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland. Anki fit-trattati sewwa. Ġifieri inti għandek ir-Renju Unit u għandek il-Gran Brittanja. Li għandna termini għalihom titgħallem lin-nies id-differenza b'entità politika ġeografika u oħra, mbagħad hemm l-użu tal-kelma Brittanniku l-Prim Ministru Brittanniku Boris Johnson li mhux biss il-Prim Ministru Ingliż u sebaħu dalha. Jiġifieri dawn huma wkoll aw l-isfidi ta' kuljum li jkollu traduttur, aħseb wara meta tiktibhom f'artiklu tal-Wikipedija fejn għandek bżonn dik iċ-ċertu jinna f'preċiżjoni, distinzjoni, f'gazzetta, eċċetera.
Ħalli nistqar magħkom. Dan mhuwiex suġġett li jiena nitħadded dwaru kuljum, mhuwiex suġġett li niddiskuti kuljum. Għalkemm nitkellem spiss anke ma' Mark Vella ikolli nammetti li anqas huwa suġġett ta' konverzazzjoni regolari bejnietna l-Mark Vella illi nafu madwar 30 sena u dan is-suġġett għam forsi ngħidu hekk 10 darbiet matul il-konverzazzjonijiet tagħna matul is-snin. Ma f'daqqa waħda sar suġġett partikolari ħafna anke kif jorbot ma' dak li qed nippruvaw nagħmlu f'dawn il-vjaġġi enċiklopediċi. U kif għadni kemad din, qed nintabaħ illi żvijajna ftit mixwol fuq l-enċiklopediji veru propju. U allora tajjeb illi nerġgħu noqorbu milli nintilfu bejn sema u ilma, nerġgħu noqorbu lejn l-art. U l-art hija dik tal-enċiklopediji. L-enċiklopediji illi il-mistednin illi qiegħed niltaqa' magħhom f'din is-sensiela. Qiegħed nara anke l-enċiklopediji f'ħajjithom kif daħlu anke qabel maltaqgħu mal-Wikipedia. U allura ma jistax jonqos illi anke tlabt lil Mark Vella jagħmel l-istess ħaġa.
Jiena l-enċiklopedija li kellna d-dar u li damet mhux ħażin u li serviet għal ħafna affarijiet, jekk min ser żball kien sema Junior New Encyclopedia. X'għaġek. Kella oċra blu, oċriebsa, kena il-sensila kolla, u kiet informattiva ammess u taqtni ħafna bażijiet tal-arfin ġenerali, ġifiri jien niftakar mealija fuqa fej sirt nafu bdejt naffaxxina ruħi bil-pajjiżi Baltiċi u Repubbliki Russi, kienet għadha l-Unjoni Sovjetika, ġifiri kien għadu mhuwax il-ħajta Berlin. Allura tgħallimt fejnhom il-Latvja, l-Litwanja, l-Estonja, li mbagħad kelli naħdem ma' nies minn dawk il-pajjiżi u li huma l-pajjiżi li nikkompetu magħhom bħalissa ħafna drabi fil-futbol. Jiġifieri. Skoprejt pajjiżi li ma kenux jidhru fuq il-mappa, Andorra, Liechtenstein u Sabuk u Dalam. U allura l-enċiklopedija kienet treasure trovu, moħba tat-teżor. Demissi plaffarijiet. Famus li ġemmajniħ kollu il-Joy of Knowledge. Li konti xtrih bħala fasċikli, bħala rivista, mbagħad konti xtri il-binder kien jgħidulu, li kien ikollu jisu ħadit, li daħlu fis-sinsla tagħhom fl-istejpel u daw kien kollha d-dar. U l-Joy of Knowledge kienu ovvjament miniera wkoll kien isu iktar kellu iktar kontenut ma kienx biss tfal. U daka kien fuq kollox, kien hemm asmajt il-missier kien semmih u tefan lura fi żmien il-Peer Cyclopedia, Junior u mhux Junior, li dak kien tajjeb għax kellu ħafna trivja il-kejl, id-dati, ġifieri u dejjem inqalleb fih fuq l-isport kellu kienet interessanti ħafna, fimt. U kellna wkoll ħafna minħabba li aħna nħobbu l-futbol insomma u x'nafienu kienu jtuhomna bħala rigali. Enċiklopediji tal-futbol. Per eżempju, kien ikollok ktieb fejn kien hemm l-istorja ta' kull association tal-Ewropa nagħtu każ ta' kull football association. U lista ta' kull minn rebaħ il-lig, per eżempju fl-Awstrija, fl-Iżvezja u x'naf jien. U kien hemm ukoll tal-Lussemburgu, jien għamilt 13 sena Lussemburgu, u mort Lussemburgu preparat biex insegwi l-futbol. Fatt kont issegwi l-futbol hemmhekk u dort ħafna minn dawn l-irħula mitlu fin. F'nofs il-boskijiet li konna naqra fuqhom f'daw l-enċiklopediji ta' tfal, insomma, u li mort nara l-lop hemmhekk, ġifieri postijiet Rumelange, Esch, eċetera, insomma. Ġifieri ħafna mill-esperjenzi ta' ħajti u mbagħad mort lura għall-enċiklopediji fej tallimt l-ewwel affarijiet, ġifieri. Li qatt ma missejt miegħu għax qatt ma kien jattirani għax raġuni, kien l-hemm karta meta beda l-internet għax. Ma nafx, kont għadni jisni konservattiv li ħaġa nfittixha fuq ktieb. Ġifieri l-enkarta smajt bih ma laqas biss naf kif jaħdem jew kienet ħaġa jisu tipo unwieldy, ma nafx għandek tixtri id-diski ma nafx kif jaħdem.
L-enkarta. Nerġgħu nsemmu l-enkarta. U hawnhekk kuntrast ħelu bejn dan li qed jgħidilna Mark Vella illum u dak li smajna mingħand Neville Borge. Ftit ilu f'din l-istess sensiela tal-vjaġġi enċiklopediċi. Naħseb illi hemm ukoll id-differenza fl-età, differenza ta' madwar 10-15-il sena bejn dawn iż-żewġ individwi. Allura tagħmel differenza. Imma jista' jkun ukoll illi huwa il-karattru tal-individwu partikolari. Mark Vella fil-verità anke dwar il-Wikipedia kellu ċertu xettiċiżmu.
Jien ma kontx naf dak il-Wikipedia, nibdew minn hemm. Jiena kont minn dawk ix-xettiċi li kienu jgħidu l-Wikipedia mhux magħmul mill-esperti, fimt? Imma darba x-xogħol il-Lussemburgu kien ġi xi ħadd tana lecture fuq Wikipedia, ġri kien għadu qed jikber u kien qalilna aneddotu li kien hemm xi fatt ġeografiku insomma li fuq Wikipedia kien tajjeb u li kien jekk mhux żbaljat ma kienx preċiż fuq il-Brittannika. U f'xi sors ieħor, nsejx kienet, però l-aneddotu li għandi huwa li l-Lussemburgu, aħna fil-biċċalbija konna kollha traduttori u avukati, insomma, kollha mill-istess, jekk mhux mill-istess kultura, mill-istess qasam ta' erf. U darba tela wieħed li kien mill-qasam xjentifiku. U kien tat-tip fatti biss, dubji xejn, ħafna ċertezzi u anki soċjalment, insomma, però insomma, spiċċajna konna ħbieb. Imma kenna viżjoni tad-dinja differenti għal kollox. Forsi l-unika ħaġa komuni li kenna kienet li konna moħna fi tfajliet u moħna biex niġru barra biex nittgħu ma' tfajliet. Imma insomma darba ġi diskors fuq l-qari. U dal-bniedem ma kien jaqra xejn, insomma kien jaqra qari bħala nutli u x'nafjien. Però billi ovvjament it-tfajliet kienu kollha gradwati minn ċertu universitajiet barra minn Malta u hekk. Da kien induna jisu li n-nuqqas tal-qari u n-nuqqas ta' ċertu għarfien ġenerali u kultura. Se ta' jżom moklura, insomma, u darba minnom għalli ta' jċet naqra dal-axħar, għatlu hija xed taqra, fis-sens jiena, sibt li beda jibni librerija fejna fien, għalli Wikipedia. U tmezmist jisu da' xej, kont da' xej snob, bat istida da' Wikipedia tjaqra, u għalli naqra ħaġa, un bat kunem link għal ħaġa oħra, u nitallem ħaġa oħra u hekk. Imma ġejt fi kliem u spiċċajt, u issa meta naraħ fuq Facebook, naraħ jippostja per eżempju artikli serji mill-Guardian u l-Economist u hekk, u tibda tgħid dal-bniedem li jisu minħabba l-formazzjoni tiegħu kien kontra l-qari u kontra l-intellettwalità bil-Wikipedia miss mess mal-elf bħalli kieku, fimt? U minn hemmhekk bdejt interessa ruħu fil-Wikipedia u fdil ħaġa tal-links li minn ħaġa tmura l-oħra u tista' tintilef fih, fimt? Isu bir jew borma li t-teftef fija, id-duq, mbagħad terġa' d-duq biċċoħra, xi dik kienet l-esperjenza tiegħi bil-Wikipedia. Issa ovvjament sar essenzjali. U anke fix-xogħol ta' traduzzjoni niftakar. Pereżempju niftakar darba kienna nittraduċu u dejjem kienet tiġi verżjoni ġodda, lista ta' annimali u speċijiet ta' ċites li hija. Maw konvenzjoni dwar l-annimali li tista' timporta u hekk u hemm tista' tgħid kull annimal taħt il-kappa tax-xemx. U kemm il-darba da ma tkunx taf x'inhu huma. Jew ma jkollniex proprjament terminoloġija bil-Malti. U niftakar sigħat sħaf u l-Wikipedia naqra dwar dal-annimali u nipprova nifhem ir-ritratt jew id-deskrizzjoni x'inhu jew kif nista' nsejjaħ il-kulur tiegħu jew id-disinn tal-ġilda. X'Wikipedia huwa sar għodda indispensabbli anke għat-traduttur professjonista.
Il-Wikipedia għodda essenzjali anke għat-traduttur professjonista. U f'muħa seħudin, fis-sens illi it-traduttur irid jifhem is-suġġett biex anke ikun jista' jġib f'lingwa oħra dak illi hemm miktub bil-lingwa oriġinali. U allura hawnhekk ma jistax jonqos illi ma' Mark Vella nibdew nħarsu sew dwar kif sa ninkanalaw id-diskors rigward il-Wikipedia, jiġifieri il-Wikipedia bil-Malti.
Ara l-Wikipedia li għandu huwa li jista' jintuża minn kulħadd bħal ma nafu. U inti fil-fatt aħna somma ħdimna biex nippruvaw inxerdu l-bxarat tajba tal-Wikipedia. U kenna xi attivitajiet bħal l-editatona dwar għab-elezzjoni tal-Parlament Ewropew fejn ħarriġna anke xi nies u fejn tħarriġt xi nies biex ikun jistgħu jikkontribwixxu għall-Wikipedija, jiġifieri jittraduċu, jiktbu l-artikli u x'nafjena. Hija ħaġa tajba li wieħed li jista' jużah sew id-dilettant tal-lingwa sew il-professjonist. U fil-fatt anke f'dawn il-ġran it-tonef flimkien norganizzaw taħriġ għal tradutturi professjonisti tal-Kummissjoni Ewropea, it-tradutturi Maltin edin fil-Lussemburgu, biex niftħulhom insomma dinja tal-Wikipedija u l-fatt li l-ħiliet tagħhom jistgħu jintużaw anke biex inkomplu nippopolawha b'iktar materjal Malti. Jiġri mhux biss artiklu fuq kif taqli bajda, manki artikli fuq jien naf mill-Fedberg sa kunċetti iktar bażiċi sewwa. Hemm dik l-ironija li kemm il-darba jkun hemm artiklu dwar ħaġa Maltija li jkun b'ħafna lingwi ma bil-Malti ma jkunx. Ġifieri se tajt artiklu dwar bil-Belt li ma jkunx bil-Malti. U ovvjament il-ħiliet tat-tradutturi professjonisti huma importanti għax ovvjament ħaj jipproduċulek xi ħaġa li ħadkun mhux biss Malti tajjeb imma li se jkollha mħaddem fiha il-ħiliet tat-traduttur bħalma semmejna qabel meta tkellimna dwar terminoloġija jekk tajt li ħaġa hix Brittannika jew Ingliża u hekk. Jiġri dak huwa naħseb huwa għalqa li għadha mhix esplorata biżejjed f'Malta u li naħseb jista' jsir ħafna xogħol fiha biex il-Wikipedia il-verżjoni Maltija tiegħu l-Wikipedija issir daqs iktar konsistenti insomma. Xi naħseb hawnhekk nistgħu nagħmlu anke sejħa lit-tradutturi u lill-dilettanti tal-Malti li jużaw il-Malti ħafna fil-ħajja tagħhom ta' kuljum biex wieħed qed idaqqa tajn lill-Wikipedija u jara ftit id-dinja kemm hija dinja interessanti kemm nistgħu nkomplu nimlew il-lakuni fiha fir-rigward tal-Malti.
U dan huwa preċiż dak li qiegħed nittama li joħroġ mhux biss minn din it-taħdita ma' Mark Vella, immanka minn inizjattivi tal-Wikimedia Community Malta, inkluż ukoll din is-sensiela ta' vjaġġi enċiklopediċi. Nixtiequ naraw aktar traduzzjoni ta' materjal enċiklopediku miktub tajjeb b'lingwi oħra, primarjament bl-Ingliż intendi ma' mhux esklusivament bl-Ingliż, miġju pal-Malti. Miġju pal-Malti biex fil-Wikipedija, jiġifieri l-Wikipedia bil-Malti, ikolna wkoll enċiklopedija denja bħalma jeżisti diġà b'diversi lingwi oħra. Il-vjaġġi enċiklopediċi tagħna ikomplu billi llum inħarsu lejn xi ħaġa partikolari ħafna. U għandi suspett illi l-mod ta' kif se nterqu llum fil-vjaġġ enċiklopediku tagħna se joħodna f'destinazzjoni differenti ferm minn dik li se nitilqu minnha. Fit-taħtira tiegħi ma' Mark Vella dwar il-Malti jew l-ħjar l-użu tal-Malti b'mod partikolari għal-Wikipedija jiġifieri il-Wikipedia bil-Malti kif ukoll l-użu tal-Malti jew l-istatus tal-ilsin Malti fl-istituzzjonijiet Ewropej konna qegħdin naraw dwar affarijiet li tista' tfittex u massibx jew massibx biżejjed materjal dwar dak li tkun qiegħed fittex bil-Malti. Fost l-eżempji illi semma Mark kien hemm illi taqli bajda. U eżempju ieħor kien dak illi tfittex għal kaħħal. U allura bdejna billi flimkien fittixna il-kelma kaħal fuq Google.
Kaħal il-miklem. Issara, il-miklem, per eżempju, ta' Spiteri Ġinġelu u Ġuzi Gatt, għandu l-istra il-termini il-termini aħna jidru forsi arkaiċi, pero termini propri tal-tikħil bil-Malti, ġi dak li r-riżultat li jitla. Sewa, bħala fajtik tal-kurrenti, mbagħad araħ kaħħalhom fuq 1600 euro fid-drogi, jobs. Jiġifieri ma tantx hemm kaħħal Libjan mhix li fera Libjan ieħor. Hemm ħafna minnhom li huma verament kwistjoni tekniċi, jiġifieri id-dizzjonarju tal-lingwa tas-sinjali, però m'hemmx affarijiet li bħal ma bdej. Huma affarijiet ta' domains vera speċifiċi iktar milli dak li jiena kelli bżonn biex jallim ninkaħħal ħajt. Fimt? U għandek inqas minn 500 riżultat biex ngħidu kollox, jiġifieri m'hemm xejn effettivament.
Din xi ħaġa li b'xi mod irridu nirmedjaw naħseb jien. Ma nafx kif l-ħjar u kif jista' jsir fil-verità, ħlief illi forsi l-ewwel nesploraw is-sitwazzjoni aktar u mbagħad nemmen jien illi nibdew billi nibnu permezz tal-Wikipedia it-tarif. It-tarif mhux biss dwar kaħal, immanka dwar kaħal, illi huwa l-att ta' tkaħħil. U allura malajr nibdew naraw kemm mhijiex sempliċiment xi ħaġa li daħal definizzjoni jew kien qed daħal tarif sempliċi, imma hija ferm aktar kumplessa minn hekk. U biex nifhmu s-sitwazzjoni aħjar, Marku jien għażilna wkoll illi nħarsu lejn il-Google għal l-ekwivalenti ngħidu aħna bl-Ingliż. U allura suġġerejt jien illi għandna nfittxu plasterer.
Ara jien qed il-computer bħalissa fuq għax huwa tax-xogħol fuq Brussellu dawk in-naħat. Imma jtini 35 miljun riżultat u jtini d-definizzjoni tal-Wikipedia fil-ġemp. The plaster is a tradesman who works
U dan kollu joħodna mill-ġdid għal dak illi konna qegħdin nitkellmu dwaru ma' Mark Vella fil-parti l-oħra tal-vjaġġ enċiklopediku tagħna fejn Mark tkellem ukoll dwar l-estinzjoni ta' l-ilsin Malti fil-dominju digitali, ġifieri fid-dinja ta' l-online il-Malti ma nsibuħx kif għandna nsibuħ. U allura qiegħed f'periklu illi ma nsibuħx aktar.
L-internet Malti huwa nieqes anki minn ħwejjeġ bħal kif taqli bajda, kif issewwi buttuna fejn fin, kif nagħmel pont. U affarijiet vera bażiċi li konna bżonn infittxuhom mhux hekk. Mhux għax ma nafx l-Ingliż, imma xi kultant anki nkun irrid din informazzjoni forsi kuntestwalizzata r-realtà Maltija. Għax it-tikħil ta' ħajt l-Ingilterra jew l-Belġju huwa żgur differenti, jew huwa kemm xejn differenti minn dak Malta. Palma tkellimna mill-lux fuq-Eurovision u x'hekk, il-kummentarju ta' Ingliż u l-kummentarju ta' Malti qed jikkummentaw l-istess ħaġa, però se
Marka hawnhekk qed jirreferi għal xi ħaġa li ġrat ftit ġimgħat qabel ma iltqajna biex nitkellmu dwar il-vjaġġi enċiklopediċi. U f'dik l-okkażjoni huwa staqsieni dwar id-differenza bejn il-kummentarju li jsir bil-Malti u dak li jsir bl-Ingliż waqt il-Eurovision Song Contest. Huwa staqsalili dwar dan naħseb għas-sempliċi raġuni aktar minn kollox illi lura fl-1991 jiena kont propju għamilt il-kummentarju bil-Malti għal Eurovision Song Contest fis-żmien meta ma konniex nistgħu nisimgħu ta' verżjoni oħra, għal forsi dik bit-Taljani. Ma' hawnhekk il-suġġett veru propju illi qegħdin nitkellmu dwaru huwa dak illi fit-teknika ta' traduzzjoni jissejjaħ il-lokalizzazzjoni.
Il-lokalizzazzjoni, eżatt, prost, dak u terminu. U aħna neqsim minnu, iġvi naħseb il-Malti digitali u risku tal-estenzjoni biex nerġgħu għalih huwa dak. Li inti fejn hemm bżonn nissib il-Malti jew f'ċertu oqsma serji jew kruċjali fejn wieħed ifittex min tista' ssib il-Malti. U dik l-estinzjoni mhux il-fatt li l-Malti mhux se nitkellmu aktar, imma li l-Malti dejjem jiġi relegat għal sitwazzjoni iktar informali u x'hekk.
U biex ma niddevjawx iż-żejjed f'dan il-vjaġġ enċiklopediku tagħna llum, ikun tajjeb illi nerġgħu mmorru minn fejn tlaqna jew inkella minn fejn kellna l-intenzjoni illi nitilqu. U din hija billi naraw x'hemm fil-Wikipedija meta wieħed ifittex għal kaħħar. L-artiklu dwar kaħħal fil-Wikipedija, il-Wikipedia bil-Malti, inħadem reċentament għal-fatt illi pari passu ma din is-sensiela ta' vjaġġi enċiklopedici hemm ukoll inizjattiva mill-membri tal-Wikimedia Community Malta flimkien mal-produtturi ta' din is-sensiela, jiġifieri l-M3P Foundation, biex anke jitjiebu l-artikli illi jidru fil-Wikipedia. Il-Wikipedia bil-Malti allura minn żmien għal żmien anke marbut ma' din is-sensiela qegħdin jidru u jittejbu artikli ġodda u oħrajn illi jeżistu diġà fil-Wikipedia. Dana ċertament illi huwa l-każ ta' l-artiklu dwar kaħal. U allora, bħalma minna, anke fi vjaġġi enċiklopedici oħra, jiena se nibda billi naqra x'hawn miktub fil-Wikipedija meta wieħed ifittex kaħħal. Kaħħal huwa ħaddiem tas-sena illi jaħdem bil-ġibs, billi jagħmel saf ta' ġibs fuq ħajt ta' ġewwa jew ġibs dekorattivi fuq soqfa jew ħitan. Il-proċess tal-ħolqien tal-ġibs imsejjaħ tiġbis li ilu jintuża fil-kostruzzjoni tal-bini għal sekli sħaħ. Dina hija definizzjoni sempliċi li hija traduzzjoni ta' definizzjoni li tidher bl-Ingliż illi sab anke Mark Vella aktar kmini meta flimkien fittixna għal plasterer. Però tajjeb ngħidu illi kontrarju għal uħut mill-artikli tal-Wikipedija illi ħarisna lehom fi vjaġġi enċiklopedici qabel dan tal-lum, hawnhekk ma hawnx xi kwantità kbira ta' lingwi illi bihom wieħed jista' isib tarif dwar kaħħal. B'kollox hemm madwar 10 lingwi. U dawn l-10 lingwi jinkludu uħut illi forsi tistennihom naturalment, u oħrajn le, hemm il-lingwi Ewropej ewlenin l-aktar kbar, ġifieri l-Ingliż, il-Franċiż, l-Ispanjol u l-Ġermaniż, magħhom però issib ukoll l-Esperanto, issib ukoll l-Ukrain, issib ukoll l-Irlandiż u l-Olandiż, kif ukoll il-Katalan u l-Rumen. U allura biex xiera li issa hemm ukoll dan l-artiklu dwar kaħħal bil-Malti. L-artiklu fih żewġ taqsimiet prinċipali oħra. Waħda hija dwar l-istorja ta' kif żviluppa allura ix-xogħol tal-ġibs magħruf bħala tiġbis. Jew inkella aħjar kif naħfluh u koll bħala tkaħil. U anka appartijek ftit aktar dettali dwar l-odda u l-materjal użat f'dan it-tip ta' xogħol. L-istorja hija interessanti ferm, speċjalment għal min iħobb dawn l-affarijiet u jinteressaw ukoll dettalji enċiklopediċi dwar affarijiet li forsi huma relattivament ta' kuljum jew forsi anka ordinarji. Skont il-Wikipedia, hawn miktub hekk dwar l-istorja meta wieħed ifittex kaħħal. Ix-xogħol tal-ġibs huwa wieħed mill-aktar snajja antiki użati b'rabta mal-operazzjonijiet tal-bini. L-ewwel evidenza turi li l-abitazzjonijiet tal-bniedem primittiv kienu mibnija b'mod sempliċi bistikek u mkaħlin bit-tajn. Madamx man stab untuża materjal aktar dejjemi u viżibbli biex jieħu post it-tajn jew il-ħama li kien jintuża. U li l-perfezzjoni fit-taħlita tal-materjal ta' ġibs ġiet avviċinata f'perjodu remot ħafna ġifieri żmien ilu. Hija evidenti din mill-fatt li uħud mill-ewwel ġibs illi baqa' mhux disturbat fi skavi arkeoloġiċi jeċċella fil-kompożizzjoni xjentifika tiegħu ma' dak illi nużaw anke llum. Il-paragrafu li jmiss hawnhekk joħodna f'diversi postijiet. U l-ewwel post li joħodna fih huwa wieħed illi jipprovdi ħolqa dik illi ħafna drabi nsejħulha wkoll link fil-qasam ta' l-online jew l-internet għall-piramidi fl-Eġittu. U il-piramidi fl-Eġittu huma eżempju hawnhekk ta' xogħol illi fihom ġibs esegwit mill-anqas 4,000 sena ilu. Probabbilment anke ħafna qabel hawn miktub hawnhekk. U hawn miktub ukoll illi s'intendi dawn għadhom eżistenti, ibsa u durabbli fil-preżent. U jiena ma nistax inkompli għaddej naqra hawnhekk għalfatt illi meta nħares lejn din il-ħolqa għall-piramidi fl-Eġittu nista' ngħid illi jekk sa nikklikja fuqha dina se toħodna propju biex nesploraw il-piramidi tal-Eġittu jew kif huma magħruf aħjar il-piramidi Eġizzjani f'dan il-vjaġġ enċiklopediku ta' nallum hija tentazzjoni kbira wisq. U allora fil-fatt hekk għamilt. U tlaqna. Tlaqna l-Eġittu minn din il-ħolqa minn kaħħal illi ħaditna għall-piramidi Eġizzjani. L-artiklu dwar il-piramidi Eġizzjani fil-Wikipedia huwa wieħed minn aktar minn 70 lingwa. Ġifieri issibu dan b'lingwi mhux biss Ewropej naturalment. Jema s-sibu najdu ħana per eżempju bil-Bengali, mill-li għetna għarawnek, bil-ċinis, naturalment. U kwantità kbira ta' lingwi oħra illi huma użati madwar id-dinja. Naturalment, il-lingwi Ewropej qegħdin hemm, u fost il-lingwi Ewropej hemm ukoll lingwi illi forsi mhumiex ta' stant komuni kif konna qegħdin ngħidu. Meta rajna anka li hemm bl-Irlandiż u bil-Katalan. Hawnhekk għaw bil-Galizjan ukoll, per eżempju, għaw bil-Welsh informazzjoni dwar il-piramidi Eġizzjani, bis-Serb u tant lingwi oħra. Naturalment numru ta' varjazzjonijiet ta' lingwi ukoll illi ġejjin mill-Vant Nofsani. Fostom, per eżempju, hawnhekk nistgħu nsemmu il-Persjan, l-Azerbajġani u anke lingwi oħra li jinkludu naturalment l-Arbi Eġizzjan, l-Arbi Klassiku, il-Kurd Ċentrali, it-Tork u anke l-Ebrajk. Hemm numru sostanzjali ta' lingwi oħra, mhux ħanoqgħod nintilef fil-lingwi, naħseb illi għallum ħarisna biżejjed lejn traduzzjonijiet, imma xtaqt illi naffaxxinat ikkaruħi b'dak illi hawn hawnhekk rigward il-piramidi Eġizzjani billi naqralkom silta żgħira illi hija ddaħla għal dan l-artiklu kon relattivament twil. U allura naturalment jiena sanħallikom jekk għandkom il-kurzità tkunu tafu aktar dwar il-piramidi Eġizzjani sew jekk żortuhom fiżikament jew sew jekk qatt ma żortuhom fiżikament imma rajtuhom biss fuq televizjoni f'xi films jew inkella f'xi magazines u kotba hawnhekk wieħed għandu fiex jimraħ sew anke bil-Malti fuq il-Wikipedija dwar il-piramidi Eġizzjani. U meta nibda naqra il-kliem li hawn quddiemi huwa dan. Il-piramidi Eġizzjani huma strutturi antiki tal-ġebel forma ta' piramida illi jinsabu fl-Eġittu. Min Novembru tal-2008 is-sorsi jiċitaw li jew 118 jew 138 huwa n-numru ta' piramidi Eġizzjani li huma identifikati. Ħafna nbnew bħala oqbra għal farawni tal-pajjiż u l-konsorti tagħhom matul il-perjodi tar-renju l-qadim u nofsani. Hawnhekk naturalment ma jistax jonqos f'din id-daħla tal-Wikipedija dwar il-piramidi Eġizzjani illi joħodna wkoll għar-referenzi illi hemm numru sostanzjali ta' referenzi biex jissostanzjaw dan kollu illi jgħad jintqal hawnhekk. U r-referenzi jiġu minn diversi sorsi, inkluż gazzetti stabiliti ferm, bħal per eżempju New York Times, anka kodba speċifiċi dwar il-piramidi, per eżempju The Complete Pyramids ta' Mark Lerner, illi ħareġ madwar 25 sen ilu, u anka oħrajn dwar il-piramidi kif ġew mibnija mill-farawni billi anka hemm referenzi għal kodba dwar farawni partikolari jew ieħor. L-artiklu jkompli f'din id-daħla tiegħu billi jitkellem dwar l-ewwel piramidi Eġizzjani. U jgħidilna hawnhekk li l-ewwel piramidi Eġizzjani magħrufa jinstabu f'Saqqara li hija fil-Majstral ta' Memphis. Għalkemm instabet mill-inqas struttura waħda bħala piramida ta' skala waħda f'Saqqara din tmur għall-ewwel dinastija. U ġiet attribwita għall-renju tal-faraun Enideib. L-iskrizzjonijiet u fdalijiet arkeoloġiċi oħra tal-perjodu illi jissuġġerixxu illi seta kien hemm oħrajn. L-iktar bikri fost dawn hija l-piramida ta' Djoser mibnija madwar is-sena 2630 u 2610 qabel Kristu matul it-tielet dinastija. Din il-piramida u l-kumpless tal-madwar tagħha huma ġeneralment meqjusa bħala l-eqdem strutturi monumentali tad-dinja mibnija minn ġebel imlibbes. U ġebel imlibbes huwa propju ġebel imkaħħal. Huwa terminu forsi li huwa terminu tekniku, imma fl-istess ħin is-simplifikata hawnhekk. L-aktar piramidi Eġizzjani famuża huma dawk illi jinstabu f'Giża fil-periferija tal-Kajr. Bosta mill-piramidi ta' Giża huma maduda fost l-akbar strutturi illi qatt tinbnew fid-dinja. Il-piramida ta' Kufu hija l-akbar piramida Eġizzjani. Hija l-unika waħda mis-seba' eġubijiet tad-dinja antika illi għadha teżisti. Jiena, ngħidilkom id-dritt, għandi tentazzjoni kbira ili nibqaddej. U fil-fattek san għamil, san nibqaddej ma mux san kompli naqralkom għawnek billi nkompli għaddej maqom naqsam dina tal-piramidi Eġizzjani, imma san imraħ anke wahdi f'dan il-vjaġġ enċiklopediku tan-allum illi wasalna biex min infittxu għal kaħal ma' Mark Vella u naraw u nesploraw it-teknika tat-tikħil, wasalna għal piramidi Eġizzjani u seba eġubijiet tad-dinja antika fil-vjaġġ enċiklopediku tana tal-lum. U b'dik il-ħarsa lejn il-piramidi tal-Eġittu illi bdejna fil-waqt illi konna qegħdin infittxu għal kaħal fuq il-Wikipedija bil-Malti, aħna ġejna f'tmiem tal-ħames programm fis-sensiela ta' vjaġġi enċiklopediċi fl-imkien miegħi Tony Sant. Jiena nirringrazzja lill-mistieden illi kien llum illi kien Mark Vella u li miegħu tħaditna dwar ħafna affarijiet inkluż ukoll naturalment attivitajiet tal-Wikimedia Community Malta. Jekk tridu ssiru tafu aktar dwar il-Wikimedia Community Malta, tistu żuru sit tagħhom fuq www.wikimalta.org jew issibuhom ukoll fuq il-Facebook fost mezzi oħra ta' komunikazzjoni online. Jiena nagħmel appuntament magħkom għal vjaġġ enċiklopediku ieħor darbora, fl-istess post u fl-istess ħin. Sakemm nerġgħu niltaqgħu dakinhar, nawguralkom is-saħħa. Vjaġġi enċiklopedici u produzzjoni tal-M3P Foundation għal Campus FM. Dan il-programm jixxandar fuq dan l-istazzjon nar ta' tlita fl-erba' u nofsta wara nofsinhar, b'ripetizzjoni l-ħamis fit-tlita ta' wara nofsinhar.